Tere, kallid raadiokuulajad! Alanud on raamatutunni saade ja tänases saates oleme kahekesi. Mina ja Anne Kütima ja minuga koos siin ka Veronika Peekman. Tere, Ave!
Tere!
Mina hoian tänases raamatutunnis enda käes üht väga isuäratava välimusega raamatut. Kaaned on seal rohelised ja pealkirjaks imed hommikusöögiks, selliste väga mahlaste valgete tähtedega kirjutatud. Ja selle pealkirja all ka selline taldrik koos lusikaga ja keskel pilt mets selle kohal taevas ning ka üle taeva laiuv pikerkaar. Tegemist on raamatuga, millest siis täna ka juttu teeme, Eesti Adventkoguduste liikmete kirjutatud raamat, mille läbivaks teemaks on taevaisa imeline hoolitsus iga inimese eest ja sellest raamatust leidub siis igaks hommikuks julgustavaid ja inspireerivaid mõtteid ning kogemusi, mis võiksid olla ilusaks aluseks uuele päevale. Selline tekst on raamatu tagakaanel kirjas ja sisuks on siis tõesti iga päevaks ehk siis 365 päevaks mõtteid kõigepealt Jumala sõnast, väikesed kirjakohad ja siis juba inimeste endi kogemused ja mõtted. Ave, sina oled selle projekti juht ja läbiviija ja teostaja olnud. Ütle kõigepealt, millal ja kuidas sul üldse selline mõte tekkis, et hakata adventkoguduste inimestelt koguma nende kogemusi, nende mõtteid ja mõtisklasi ja raamatuks kokku panna?
Alustama peaks võib-olla sellest, et ma olen juba üle 10 aasta olnud seotud adventkoguduse ajakirjaga, mis ilmub iga kuu ja mille pealgi on meie aeg. Nimelt minu abikaasa on selle toimetaja ja siis mina jõudumööda ikka aitan otsida kirjutajaid ja kokku panna. Ja aja möödudes me oleme tähele pannud ühte väga huvitavat asja, et järjest vähem kirjutavad pastorid. Mitte sellepärast, et me neilt ei paluks, vaid sellepärast, et nad on muu tööga nii hõivatud, et üha enam tuleb vaadata kirikus ringi, et kelle käest võiks paluda tekste ajakirja. Ja siis vaadates seda ajakirja ja lehitsedes näen, et meil on väga palju inimesi, kes nagu näevad enda ümber sügavamalt igapäevases elus mingit tendentse või Jumala kätte. Ja kes oskavad seda ka kirja panna, kui vähegi küsida, et esimene reaktsioon on alati inimesele, et ma ei oska, aga kui pole proovinud, siis ei tea. Ja noh, siis sellest ajakirjast kasvaski välja idee, et miks ei võiks olla üks selline raamat, kuna adventkoguduses on kombeks ka teistes kogudustes päeva sõna, väike raamat aastaks või näiteks üheks veerand aastaks. Ja siiamaani on adventkoguduses neid tõlgitud inglise keelest peamiselt kuskilt kirjanike raamatutes sellised päevatekstid, siis ühe A5 peal ilusesti, mis on päevasõnaks sobilikud. Ja need tõlgitud tekstid on väga kenad küll ja väga vahvad ja innustavad, aga et meil on ju oma maa peal ka inimesi, kes sama hästi oskavad kirjutada ja oma mõtteid kirja panna ja 2008. aasta alguses siis tekiski selline mõte, et oleks selline raamat meie terveks aastaks 2010, kuhu siis koguksime Eesti adventistide mõtted ja kogemused. Ja sealt see siis veerem hakkaski.
No mis oli järgmiseks sammuks, kui mõte oli juba sinna mulda soetatud, et kuidas see hakkas edasi arenema?
No esimene mõte, kui mul peas tekkis, ma rääkisin kohe Lauriga, küsisin, et mis sa arvad, tema ütles, et no muidugi miks mitte, et kui sa oled võimeline ja valmis, et idee on hea. Ja siis me läksin selle ideega Eesti Adventkoguduste Liidu juhatuse koosolekule ja sealt anti asjale roheline tuli, et aega oli siis tekstide kogumiseks 2 aastat, et 2008 jaanuaris otsustati, et 2010 on siis Eesti päevasõna või meil adventkoguduses nimetatakse seda hommikvalve, valva igal hommikul ja palvet igal hommikul, eks, nagu viiblisse mõte on. Ja niimoodi ta siis läks, et kui oli see otsus tehtud, et 2010 tuleb, no siis hakkas tekstide kogumine kuulutamine, et selline asi on, 2010 tuleb, kui me ainult ise kirjutame, et keegi kuskil nurgas seda valmis ei kirjutanud. Ideaal ja eesmärk oli see, et sinna koondada hästi erinevaid tekste, et mitte et üks või kaks või näiteks, ma ei tea, adventkoguduse 15 pastorit kirjutaksid selle valmis, vaid et hästi noori, vanu, mehi, naisi, kõiki.
Ja seda raamatut siin praegu käes hoides ja tegelikult meenutades seda hetke, kui ma esimest korda seda raamatut käes hoidsin, see oli just nimelt veidikene enne aasta lõppu siin, 2009. Aasta detsembris, kui ma seda raamatut sirvisin, siis minu vaimustus oli küll suur just nimelt selle pärast, et mis sa praegu ütlesid, et eesmärk oli koguda kokku erinevate inimeste mõtted siis väga hästi õnnestunud, võiksin öelda sellepärast, et hoides seda käes, tekis mul just nimelt assotsiatsioon, et siia on kirjutanud oma mõtteid väga paljud inimesed erinevatest Eesti paikadest, erinevas vanuse klassis, erinevate ametite esindajad, erineva taustaga, erineva kogemusega kristlikul teel ja minust tekis selline tunne, et see on just kui mingi kroonika või pere lugu selles mõttes, et need inimesed kõik, kes siia raamatusse on oma loo kirja pannud nende ühiseks nimet on Jumal, igatsus teda järgida, temaga koos elada ja tekis ka selline väikene assotsiatsioon piibliga, et tegelikult piibel on ju ka inimeste lugude kogumik, kus siis me saame lugeda, saame võrrelda, saame mõelda, saame leida lohutust ja julgustust ka nendel päevadel, kus me ise ei leia. Nii et väga, väga huvitav selline kogumik, aga ave, see kindlasti ei olnud lihtne töö leida need kirjutajad, leida need tekstid ja saada need kõik õigeaegselt kätte, sest inimesed ei ole ju alati väga julged teineteisega jagama oma mõtteid. Kuidas see tööpool välja nägi?
Ma alguses enne, kui ma sellele küsimusele vastan selle pere tähenduse kohta, mis enne välja tõid, et mulle meeldib aasta lõpus, eks ju, aasta lõpus tehakse kokkuvõtteid ja sellest räägitakse hästi palju, võib-olla me oma peas teemegi, aga nii palju kui mina olen olnud erinevates seltskondades, siis aasta lõpp on ikka selline trillalla, noh, sööme, tehakse midagi vahvat koos, aga et sellist tõelist, et mis sul see aasta oli, et nagu tõelist rääkimist, mis läks hästi, mis läks halvasti, et nagu sellist tõelist tagasi vaatamist või meenutamist väga sageli ei ole. Ja siis mulle just ka see raamat meeldib sellepärast, et inimesed nagu täpselt, et me oleme ühe perekonna liikmed koguduse liikmetena ja jumala lastena ja see on nagu selline virtuaalne laua taha tulek ja rääkimine, et nagu Iobi raamatus, eks ju, et tuleme ja räägime ise keskis, mis meil öelda on, eks ju, et mis on meie kogemused, miks mitte jagada neid. Aga selle kerguse ja raskuse kohta, no kuulutama hakkasime seal samas meie koguduse kuukirjas ja esimesed paar kuud tähendab sellele mingit vastust või reaktsiooni, et keegi mingit tekst ei saatnud. No ma sain aru, et niimoodi ka ei saa, et panen kuulutus üles ja kõik saadavad, et see lihtsalt eestlase puhul ei toimi.
Just.
Et ma ei eeldanudki sealt, et kohe nüüd tuleb robinal tekste. Aga ma hakkasin isiklikult inimestele kirjutama meiliteel alguses. Et esimesena võtsin siis sihikule selle sihtrühma, kelle meiliaadressi ma teadsin, kellel on internet meiliaadress, eks ju, ja ütlesin kohe tähtajad ja kõik ja idee seletasin lahti ja niimoodi ma neid tekste alguses kogusin, no siis pidi laiemale minema, sest on ka inimesi, kellel ei ole arvutit interneti, kes ei kirjuta niivisi. Ja siis ma hakkasin helistama ja ma tundsin ennast aegajalt nagu telefoni müügi agent, et noh, mul oli eesmärk päevas 10 kõnet ja noh, kõik ju ei ütle jaa, ma kirjutan. Ja siis sealt niimoodi pidi selekteerima, tähendab inimesi, mitte et mina ei selekteerin, vaid nemad ütlesid, kas nad on nõus või ei ole. Ja see ei annud erilisi tulemusi, see helistamine. Inimestel läks võibolla meelest ära ja ühesõnaga nad said teadlikuks asjast ikka, et kes ajakirja ei lugenud meie aega. Aga see uudis nagu levis ja oli erinevates Eesti linnades inimesi, kes olid ideest rohkem kaasas või kaasa kantud ja nemad siis oma koguduse juures ikka innustasid, et kirjutage ja kogusid neid tekste ja siis saatsid mulle ja midagi nagu ülemõistuse rasket ei olnud lihtsalt aega nõudev. Et pidi ennast selle kokku võtma jälle kirjutama ja tähtaegadega oli selline naljakas lugu, et mul oli ideaalplaanis mingi tähtaeg, et siis ma saan rahulikult ise kõik tekstid läbi lugeda ja toimetada, kus vaja ja veel lugeda ja see tähtaeg mul kui nihkus, kuni lõpp tähtaeg oli umbes niimoodi, et viimased tekstid sain kätte päev enne trükki minekut ja no, et oli viimased päevad oli niimoodi, et inimesed avastasid, kas nüüd, mul on veel 7 lugu, ma tahan saata, et noh, nagu, et alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama.
Väga tüüpiline peaks võtta, ma mäletan väga hästi, kui me, kas oli juuli lõpus vist olime seal Nõval olime laagris ja jalutasime metsas ja rääkisime just nimelt sellest samast sellest samast raamatust ja tekstide kogumisest ja siis olid veel küll suhteliselt murelik, et tähtaeg tekstide kokkupanemiseks oli sügisel mingis kuus, kas oktoobris vist ja oli veel palju tekste puudu ja ise sa olid veel minemas augustikuus pikale reisile ja ühesõnaga ja kool algamas 1. septembril, et kindlasti päris suur selline ka närvikulu, et kas jõuab ja kuidas jõuab ja kas need kõik, kes on lubanud ka kirjutavad oma tekstid, et kindlasti sa olid ju arvestanud, et tuleb sealt 7 teksti ja sealt 3 ja nii edasi, aga kui ühel hetkel kõik ütlevad, et kuule, et mul ikka inspiratsiooni ei ole või midagi niimoodi, et sul on ju tegelikult, sa mainisid ennem ka seda, et sa teed meie aega, toimetad seda ja mina ise seal nii-öelda osalejana olen alati imetlenud sinu seda kannatlikust või usaldust, et kui inimesed lubavad, et nad saadavad selle teksti, siis sa usaldad, et see tekst tuleb, et kas vahel oli sul ka selline kahtlus hinges või tekis selline hirm, et mis siis, kui nad ei saada oma tekste?
No mul võis see tekkida ja kuskil alateadvuses augusti alguses oli küll tõesti selline hetk, kus ma rääkisin ka paari inimesega sellest, et no näed, et teen raamatut ja või noh, mis teen, et me kõik teeme seda, lihtsalt tekstid kuhjuvad minu laual, eks ju. Ja siis üks naine ütles mulle, et noh, kui sa oled aru saanud, et inimesed ei taha kirjutada, siis nad ei taha, et mis mõtet sa siis kuulutad ja see võttis nagu indu korraks maha, et appike näkki ei tulegi kokku ja mis nüüd saab? Nüüd on juba liiga hilja tõlkima hakata uueks aastaks, et mingit varuplaani kui sellist ju tegelikult ei olnud, et selles mõttes koguduste liidu juhatus nagu täiesti usaldas, nad ei tegutsenud, et tõlgime igaks juhuks midagi, et hästi suur usaldus selles mõttes terve aasta raamateks. Mõistusega ma sain aru, et see olukord ei saa tekkida, et ma pean kätte saama need tekstid kuidagi, sest nad on ju olemas, need inimesed on olemas ja see inspiratsiooni mõte, et ma olen sellega ka nagu mõelnud ise endas, et inspiratsioon on vajalik asi ja peabki olema, aga et kui ma teen asju tähte aja peale, siis ma ei saa nagu mõelda, et mul ei olnud inspiratsiooni, minu meelest on see laiskus või edasi lükkamine või et ma teen homme. Mulle meeldib see mõte, et tõeline andekus tuleb inimesest välja siis, kui ta on hästi töökas ja siis, kui temas on ka 5% seda andekust, alles siis tuleb see andekus, eks ju, esile. Tähendab, ma ise olen olnud oma töödes täpselt samamoodi, eks, et mingid asjad on vaja tähtajaks ära teha ja kui ma olen lubanud või öelnud või isegi öelnud, et ma mõtlen, et siis ma ka päriselt mõtlen sellele, mitte et ma siis üks päev enne tähtajaga ütlen, et oi, mul ei ole inspiratsiooni, minu meelest on see nagu püha vaimu süüdistamine või kellegi teise süüdistamine ise enda tegemata jätmise arvel. Aga seda ei juhtunud, eks ju, et raamat on olemas, kaante vahel ilus, kevadiselt roheline, et ühesõnaga, kui ikka inimeste käest kogu aeg küsida ja pingutada, siis saab hakkama küll. Ja ma olen vist juba kasvatanud paksu naha, et kui inimene ütleb ei, ma ei oska, siis ma ei rahuldu sellega telefonitoru veel ära ei pane, eks?
Siis sa oled tõesti tõeline müügiagent.
No täpselt, aga...
aga ukse peale koputama ei olnud veel vaja minna.
Veel ei olnud, jah, see oleks juba tõesti olnud selline. See oleks ka väga kulukaks läinud muidugi, arvestades seda, et üle Eesti, aga välismaalt inimesed, no eestlased, kes välismaal elavad, on kirjut.
Jah, siin on ju tõesti Tiina Iskala näiteks Põhja-Soomest Oulust on kirjutanud ja Annika Heimvel, kes elab nüüd Kirkenesis hetkel täiesti Põhja-Norras
Nordkapil. Inglismaalt Ameerikast,
et ühesõnaga tegelikult võiks öelda, et siin on tõesti kokku pandud paljude inimeste mõteid või erinevatest kultuurikontekstidest praegusel hetkel, et kindlasti need inimeste mõted ja kogemused on ju ka mõjutatud sellest keskkonnast, kus nad hetkel elavad ja samas keegi teine elab väikeses Eestimaa külakeses. Aga siin raamatus need lood kõik kohtuvad ja kui sa ennem mainisid just, et see raamat on just kui koht, kus me saame kokku ja räägime, siis mina paljusid inimesi tunnen, tean, võiks öelda võibolla tean pigem nimepidi siit raamatust. Paljusid ei ole näinud ega ei tunne, aga lugedes neid lugusid inimesed, kelle kohta võibolla kelle nime ja nägu ma tean, siis need inimesed avanevad hoopis nagu teise kandi pealt. Ma õpin seda inimest teatud määral nagu tundma. Minu mõelest see on väga põnev raamat selles mõttes, et kuidagi selline jagamise raamat. Me jagame teine teisega oma rõõme, oma muresid, kogemusi ja sellest saab üks tõeline rikkuse ja kosutuse allikas.
Ühel hetkel oli selline mõte, et äkki ei panekski nimesid alla, et terve raamat oleks anonüümne, üldse mingeid märkega midagi. et kõik teavad, et see on Eesti adventkoguduste liikmete kirjutatud ja rohkem pole vaja teada, selline uitmõte käis peast läbi. Aga kui siis hakkasin mõtlema edasi, et plussid ja miinused, et võibolla kõik ei taha, oli paar inimest, kes ütlesid, mingil juhul minu nime ei pane, mingid initsiaalid või midagi muud. Aga oluline asi ikkagi selle raamatu juures on isiklikkus. Et kui me istume siin, eks ju, sina ja mina, siis ma tean, kes sa oled ja see jutt, mida sa räägid, nagu seostub sellega, kes sa oled. Et nimi on ikka hästi oluline märk inimese küll ja see niimoodi saigi tehtud otsus, et ka iga tekst jälle läheb nimi, seal on paar kolm, jah, kes ei soostunud sellega. Aga neid soove peab austama, et kui inimene ei soovi oma nime avaldada, siis see peab nii jääma. Aga just see isiklikkuse moment on hästi tähtis, et need on hästi erinevad ja hästi erinevad inimesed, Võibolla kirjutavad ühest asjast hoopis teist moodi. Tänust on seal hästi palju tekste palvetamise kogemusi, erinevaid tekste.
Jah, ja kui sa räägid siin erinevatest tekstidest, siis tõesti tegelikult sellest raamatust leidub konkreetseid imesid, mis nagu ka raamatu pealkiri imed hommikusöögiks tõesti on need imed, kus inimesed on väga, väga erilisi läbi elusid kogenud ja jumal on neid päästnud olukordadest, on haiguste ja tervenemiste lugusid ja kõike sellist, ühesõnaga imesid. Siis on siin palju sellist mõtisklevat, jutustavat, analüüsivat teksti, kus inimesed siis võtavad mingi teema käsitluse alla ja kirjutavad sellest ja üheks väga põnevaks selliseks žanriks siin raamatus on ka Aleksei Peetsoni erinevatest osadest koosnev tegelikult pikem jutustust. Kas sa natukene räägiksid sellest, mis on Aleksei tekstide juures eriline?
Aleksei on jah kirjanik, ta on looma inimene täiesti ja tema saatis pika teksti, ütles, et pane kuhu tahad. Ja niimoodi ma siis pikkisin seda algusest kuni lõpuni ja kui nüüd inimene, kellel see raamat on olemas või muretseb endale, see saab näiteks huvi pärast võtta ja lugeda ainult Aleksei tekstid, et see annab kokku ühe tervikliku jutu. Aga ka üksikuna võttes on nad väga sügavad, et ta ühesõnaga just ta oli ise teinud katke selle koha peal, kus tema nägi vajalik olevat, et mina ei pidanud katkestama seda juttu või lõigutama või poolitama, et järgmise päeva peale läheb see. Ja nad on sageli hästi lühikesed, et alati tekst ei pea olema pikk, et midagi öelda. Ja nad on jutustused, nad ei ole mõtisklused, vaid seal on tegeleseks üks karjus ja tema siis otsingud ja mõtted. See on selline nagu muinasjutu stiilis. Kui ma seda üleskutset tegin, et missuguseid tekste ootaksime sinna raamatusse, siis püüdsin hästi laialt panna kirja, et mida siis, et luuletusi on eks ju kogemusi täiesti igapäevasest elust, on mõtisklusi, on eks ju see tähendamissõna stiilis tekste. Sellised erinevad tekstid tõmbavad lugema. Ma tahtsin selle nime asja kohta veel öelda, et ma olen kuulnud inimesi lugejaid ütlemas, et noh, tekib ju küsatus kohe algusest lõpuni läbi lugeda, aga see on terve aasta raamat, just. See lõpeb 31. detsember, et peab ennast tagasi hoidma, et mitte järgmist päeva lugeda. Ja mõned tekstid tulid nii pikad, et ei saa, et üks asi on see, et lühikeses tekstis võib olla pikkiva, samas sul on selline mõte, mida sa ei saa nagu poole lause pealt ära lõpetada või lühendada või väga kärpida, et siis sureb tekst ära. Ja on ka niisuguseid tekste, mis on pandud jagatud ära päevade peale, näiteks täna on esimene osa, homme teine osa, see hoiab veel põnevust üleval lisaks sellele, et sa tahad teada, mis edasi saab või mis edasi juhtub, eks? No minule isiklikult meeldivad kõige rohkem sellised väga inimese nagu isiklikud läbielamised, mida enne mille kirja panemist mõeldakse, kas ma ikka kirjutan. Et need nagu oli tekste, mille arvutisse trükkimisel ma nutsin, et noh, nii lihtsalt läheb südamesse, oli tekste, kus ma itsitasin vaikselt naerda, eks? Et hästi, et selles mõttes hästi suur tänu kõigile kirjutajatele, et see on nagu enese avamine tundmatu lugejais. Üks asi on sellest rääkida, kellegagi teine asi on see kirja panna kirjasõna ju, kui see on juba trükitud, siis ta on trükitud ja sa ei tea, kuhu ta läheb. See on ainult jumala kätes, kuhu ta läheb ja mis mõju tal on.
Täpselt, see on see külvatud seeme ja me ei tea, milliseks see kasvab ja kui palju on veel neid inimesi, kes sarnaselt sinule nutavad kaasa mõnda teksti lugedes või saavad jälle rõõmsa tunde, mõnda teist teksti lugedes saavad julgustatud, innustatud, mis ongi ju selle raamatu eesmärk, et et
aga ka vastuvaidlemine ei ole keelatud, et kui sa loed mõnda teksti, mõtled, et üks asi on see, et sa tunned ära tundmise rõõma, mõtlen täpselt samamoodi. Et minu mõte kellegi teise sules, aga teine asi on see, et kui sa leiad mingi mõtte, mis paneb mõtlema sinu enda peas, kas sa mõtled samamoodi, usud sa teistmoodi, kas sinu nägemus on erinev sellest, see on ka igati teretulnud, kui see motiveerib sind mõtlema edasi mingitest stampidest.
Just. Ja muide me võiksime siin vahepeal kuulatagi ära ühe näite, ühe sellise terve loo, Laine Põldaru kirjutatud lugu. Palusingi Lainel lugeda siis oma teksti niimoodi, et ta saaks meiega seda jagada. Aga ühel hommikusel varasel tunnil istume siin Õismäel Järve Otsa gümnaasiumi muusikaklassis ja juttu teen Laine Põldaruga, kes on siis Imed hommikusöögiks raamatusse kirjutanud oma mõtted üles 28. juuli kui alla ja pealkirjaks talenti saab arendada või maha materdada. Laine, kust tekis sinul mõte just see aine või see teema käsitusele võtta ja oma mõtted kirja panna?
Mõte või tekis mul siis, kui mul paluti meie aega üks väike artikkel sellel teemal kirjutada. Ja kuna mul oli südame peal nii mõnigi mõte sellest teemast, siis ma olin nõus ja otsustasin need paperile kirja panna. Sest need mõtted olid seotud just minu oma lastega ja ka minu oma lapsepõlvega. Nii et niimoodi nad paperile siis ilmavalgust nägid need mõtted.
Kas sa oma töös õpetajana koged ka, et see sõnum, mida sa siin selles tekstis rõhutada tahad, et on see ka sinu koolitöös väga oluline?
On ikka, selles mõttes, et kui ma olen aru saanud, et ma olen midagi valesti teinud, siis mul tulevad kohe need mõtted jälle meelde ja püüan ikka neid realiseerida, ideid ja mõtted, mis ma olen paperile pannud.
Aitäh sulle ja nüüd kuulame selle sinu teksti ära.
Noomige korratuid. Julgustage argu, toetage nõtru, olge pika meelega kõikide vastu. Esimese Tessaloonika 5.14. Jumal on meid kõiki õnnistanud annete ja talentidega. Arvan, et neid saab kas kasvatada ja arendada või maha materdada ja alla suruda. Üks lasteaia muusikakasvataja ütles kord, et kõik lapsed tahavad laulda või pilli mängida, kuid kuskil lõigatakse nende soov läbi. Võib arvata, et see juhtub mõne täiskasvanu või kaasõpilase halvustava sõnatuttu või on tingitud halvast suhtumisest lapse ettevõtmistesse. Praegu kirjutades mõtlen, et mina küll nii ei tee, kuid juba järgmisel sammul tahan last kritiseeriva tooniga korrale kutsuda, aga siis taipan, et seda saab teha ka rahulikult õpetades, kuidas on parem teha. Vast on igal ühel meist olnud kokkupuuteid ebakindlate inimestega. Kust on nende ebakindlus alguse saanud? Arvan, et nende julgus on ära võetud just kritiseerivate märkustega. Samas suhtleme ka inimestega, kes on oma otsustes kindlad ega ole ebalevad või kahtlevad. Tõenäoliselt on nad saanud tunnustust ja tuge ning mõistvat suhtumist juba lapseeas. Kui vanem on selgeks saanud, miks Jumal on tema lapsele mõne ande kinkinud, annab Jumal tarkust ka selle ande edasi arendamiseks. Lapsi ei saa jõuga millegi tegemiseks sundida. Laps ei mõtle nii teadlikult nagu täiskasvanu. Seepärast on vaja neid motiveerida. Vanemad peavad looma pinnase arenguks. Nii saab talent väljundi nagu lill, mis puhkeb õitsele. Lapsi saab motiveerida erinevate hoobadega. Sageli ei vajagi laps välist motivatsiooni. Temas endas on soov mingi alaga tegelda. Olen kuulnud vanemaid rääkimas, kuidas nad ootasid lapsi muusikakoolist kohupiima pirukatega või kuidas esinemise eest on lubatud lastele mingi kingitus või üllatus. See kõik võib innustada last ja panna teda tegelema asjadega, mis on talle väga vajalikud, kuid mida ta ise veel ei mõista. Keegi meist pole üdini hea. Nii on meis igas ühes midagi head ja midagi halba. Kahjuks on nii, et halb torkab rohkem silma kui hea ja sellele pööratakse rohkem tähelepanu. Kui lapse juures rõhutada pidevalt tema negatiivseid omadusi, võib hea väärtusetuks muutuda. Näiteks on lapsel antud hea lauluanne, kuid oma loomult on ta hajameelne, unustab tihti, kaotab asju. Lapsevanemal on võimalus nüüd kahel viisil reageerida. pidevalt hurjutada, kuna laps ei reageeri nii kiiresti, või hoopis tunnustada ja aidata tal õppida paremini laulma ja esinema. Olen aastaid veetnud nii omade kui võõraste lastega ja võin öelda, et tunnustamise korral püüab laps ise olla hoolikam ja oma ettevõtmisi paremini korraldada. Annete väärtust tuleb kindlasti hinnata ka igaves elu valguses. Jumal on kinkinud anded teenimiseks, et armukuulutus päästjast ja lunastajast jõuaks paljude inimesteni. Saatan aga püüab juba meie lapseeas teha maatasa selle, mida Jumal on meile kinkinud. Ikka selleks, et oleks vähem neid, kes kuulutaksid igavesest ja õnnelikust elust koos Jumalaga.
Raamatutund. See oli siis Laine Põldaru, kes luges meile oma teksti talentidest ja see tekst on nüüd kirjas raamatus 28. juuliku all. Ave, mille järgi sa otsustasid, et vaat see tekst läheb nüüd 28. juuliks ja see läheb 19. novembriks, kolmas läheb 1. jaanuari, et kuidas see otsust tuli?
Alguses ma ütlesin kohe välja, et kui te kirjutate ja kui teil on soov, et see läheks konkreetse kuupäeva peale, siis antke märku. Ja tuligi hästi palju selliseid tekste, ma ei tea, mis põhjusel inimesed tahtsid, mis kuupäevale, seda ma ei küsinud. Aga need said pandud nii palju, tähendab, oli ka olukordi, kus kaks inimest tahavad ühte kuupäeva. No hästi nõutud on muidugi aasta lõpp ja aasta algus ja teised sellised kohad nagu ülestõusmispühad ja jõulud. Eks ju, noh, sellised tähendusrikkad ajad, kus inimesed võib-olla on kergem ka kirjutada, sest teema on ees. Aga siis ma ikka, noh, püüdsin niimoodi kuidagi võrdselt ära jagada, et iga üks saab vähemalt midagi, iga üks saab vähe kommi. Et niimoodi oli, aga no muidugi suurem osa oli selliseid tekste, millel ei olnud mingit märget. Ja siis ma hakkasin lihtsalt järjest panema. Hästi palju on seal hingamispäeva kohta tekst, et need said enamusel juhtudel hingamispäeva peale. Ja ühesõnaga täitsa järjest lihtsalt tekstide lükkimine üksteise otsa nagu kaelage tegemine.
Pärlid. Aga nüüd on, ütleme niimoodi, et selline esimene sarnane raamat on ilmunud ja kuigi ma siin alguses mainisin, et see on nagu ühe pere lugu, siis kindlasti see ei tähenda ju, et see on ainult adventkoguduse liikmetele lugemiseks, sellepärast, et ma usun, et äratundmisrõõmu ja selliste mõtete samastumist ja julgustuse leidmist jagub siin absoluutselt igale kristlasele, et sellepärast see raamat kindlasti ei tohiks, ei peaks, ei võiks jääda ju adventkoguduse nii-öelda ainult raamatu riiulitele. Kus üldse selline raamat turgu leiab? Kus seda turustatakse ja palju neid üldse trükitud sai?
Kõigepealt algusest, et see on tõesti üldkristlik raamat. See ei ole mingi põhiõpetuste kogumikega midagi sellis. See on inimese igapäevane läbi minek päevast koos Jumalaga. Lihtsalt kristlik elu, et sobib lugeda kõigile. Ka mitte kristlastele. Miks mitte, eks ju, et inimesele, kes praegu ei usu Jumalat ja võib-olla ei hakka kunagi uskuma, tahab lihtsalt teada, miks keegi teine usub või mis ajendab teda uskuma. Neid trükiti 800. Praegu, nii palju kui ma tean, on veel üle 100 neid kirjanduse laos, meie koguduse Tartu kirjanduse laos alles. Neid müüakse adventkogudustes üle Eesti, tähendab, turustust kui sellist rohkem ei ole, et neid ei müüda kuskil raamatupoodides või teistes kogudustes mingid sellised kokkuleppeid pole. Aga kui kellelgi tekib huvi, et tahaks endale, siis kõige hõlpsamini saab arvuti kasutaja selle endale www.advent.ee, seal on e-pood ja sealt saab selle endale osta, et see saadetakse siis koju, postikulu lisandub. Raamat ise maksab 100 krooni ja niimoodi ongi, et kui astuda üle adventkoguduse läve ja küsida, siis kindlasti saab ja sealt internetist.
Aga ikkagi siia maani on läinud nagu soojad saie, et ma saan aru, et kui 100 tükki on ainult järgi veel.
Jah.
Nii et 700 on juba müüdud. Aga me rääkisime siin, et on erinevad žanrid raamatus. Äsja kuulsime siis Laine Põldaru teksti talentidest, mis kuulus sinna mõtiskleva, analüüsiva kategooria sisse. Ja järgnevaks tahaksin me teiega jagada kallid raadiokuulajad Aleksei Peetsoni sellest pikemast kirjatükist, mis on siis jaotatud eri päevade vahele. ühte lugu ja Aleksei nende tekstide juures on suhteliselt iseloomulik see, et nad on sageli kirjutatud dialoogi vormis, kuna selleks teelolijaks on karjus, kes siis erinevaid küsimusi esitab ja midagi otsib ja uurib ja siis ta ka neid vastuseid saab. Nii et Aleksei tekst siis järgnevaks kõlab ja dialoogina sisse loetud. 2. aprill. Jumal võtab ära meie hirmud. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Psalm 139:9.
Tule nüüd vaata, mis mul siin kasti sees on. Maailma suurim vara.
Raamat. Ma ütlesin kohe, et sul midagi erilist ei ole. Mul kodus terve tuba raamatuid täis. Ma pidin neid päevade kaupa kümnete viisi lugema.
Aga minu raamatus on kirjas teekond kullast linnani.
Haa, seikle ja päevaraamat. Asume kohe teele. Vaata, kuhu ta kaardi joonistas. Me peame seda igaks juhuks tule käes soojendama. Mõnikord kirjutatakse piimaga salakiri, mitte midagi ei ole näha. Tule soojus toob sala asja välja, kui põnev.
See ei ole salakiri, vaid pühakiri.
Ilus töö. Ja sa vaata seda risti löödut. Tal on rubiinidest haavad. Vaata, kullast pandlad. Pisut seda on, aga ikkagi kuld.
Ja sinu kullaline unistus on tühipaljas pakend Jumala enni ümber, mida ükski silm ei ole näinud ja kõrve ei ole kuulnud ja inimese südamessegi ei ole see tõusnud.
Aga kus siis kuld on?
Taevariigis.
Seal pole sellest meile praegu kasu. Ise lubasid varandust, mis inimese südamessegi pole tõusnud.
Puhas süda on enam väärt, kui rinnal kantavad kulda kalliskivid.
Sa lubasid varandust.
Vaata nüüd, suurim vara mahub praegu minu sõrme alla.
Jeesus? Tühipäljas nimi. Ma olen seda ennemgi kuulnud.
No mis ma ütlesin, et see pole veel su südamesse tõusnud? Nimi ja? Aga mitte tühi ja paljas nagu minul või sinul. Ainus kattega nimi terves ilmaruumis.
Nii ja see lugu oli siis Aleksei Peetsoni kirjutatud ja väga erilised lood selles raamatus nagu kõik teisedki. Ja kuulus see siis sellise veidikene tõesti teistmoodi žanri alla. Aga selleks kolmandaks kategooriaks, kui me siin kategooriatest oleme rääkinud, kõigepealt siis need mõtisklevad lood, nüüd siis raamatust katkend. Kolmandaks kategooriaks on konkreetsed imede lood, kus inimesed on rääkinud oma kogemusi elust, mis neil on juhtunud väga imelisi asju. Imed on selle raamatu pealkirjas ka väga konkreetselt sees, ehk siis imed hommikusöögiks. Kuidas sul just selline mõte tuli, Ave, et imed hommikusöögiks siis selle raamatu pealkirjaks sai?
No selge oli see, et see on nagu hommikuraamat, kuigi mina olen selline inimene, et ma eelnevalt ja ka praegu mõnikord võtan opis õhtul raamatu kätte ja loen. Pärast mõtlen, et ne oleks pidanud hommikul lugema, oleks päev natuke teistmoodi võibolla läinud või ma oleks või mõelnud teistmoodi mingitest asjadest. Hommik annab ju tõuke päevale. Noh, pealkiri ma mõtlesin, et võiks olla midagi lahedat, et mitte midagi nagu, mitte lihtsalt päevasõna või hommik valve või aga sisuline pealkiri. Ja ma kirjutan seal ka oma sissejuhatuses, et see pealkiri tuli ise minuni, et ükskõik kui palju mina ise ponnistasin, see pealkiri tuli lõpuks ikka ise nagu loominguga juhtub või selliste heade ideedega. Ja tegelikult ei ole see üldse minu looming, vaid internetist avastasin ühe lehekülje YouTube'is, kus ülemaailmse adventkoguduse president Jan Paulsen väga nooruslikult ja tempokalt ja igate pidi väga vaadatavalt räägib adventkoguduse nagu mitte põhiuskumutest ega doktriinidest, vaid elu, ma ei tea, keert küsimustest võibolla, mis inimeste pähe tulevad seoses usu ja jumalaga. Ja üks selline aken, kui ma selle avasin, seisis seal Jan Paulsen ja taga olid suured ekraanid, kus peal olid igasugused DNA-d keerlesid ja hästi teaduslik selline nagu oleks kuskil laboratooriumis. Ja siis teema oligi teadus ja usk, noh väga kirgi küttev teema, et nagu kogu aeg sellises millegi pärast nagu arvatakse, et vaenujalal, et see, kes on teadlane, see ei ole eriti usklik ja see, kes on usklik, see noh, teadus selline, aga ta ei pea niivisi olema. Ja siis Jan Paulsen, adventkoguduse, ülemaailmse koguduse president ütleb, et sageli on nii, et teadlased ei usu imedesse, et kõik peab olema väga põhjendatud. Ja siis ta ütleb, et aga mina usun, et need on mulle hommikusöögiks. I have them every breakfast, ütleb ta. Et see kuidagi lõi mul kohe tulukese särama peas, et appi kui lahe mõte ja lihtsalt eesti keelde imed hommikusöögiks. Et kui me räägimegi imedest, siis noh, kui keegi ütleb ime mingi tavalise asja kohta, noh, siis me nagu degradeerime seda mõistet või vähendame kuidagi ime tähendust. Aga see ei pruugi nii olla minu jaoks, võib üks asi ime olla ja teine asi sinu jaoks, et ime... Me oleme harjunud mõtlema midagi nagu väljaspool loodusseadust, kui toimub midagi, mis ei oleks pidanud toimuma. Ja ma ei tea, kuidas iga üks enda jaoks ime lahti seletab, aga ime, noh, kui minna väga võibolla teise äärmusesse või noh, et iga päev on ime, eks ju, me võtame iga päeva isenesest mõistetavana. See, et ma hommikul üles arjan, oh, jälle üks hommik ma pean riidesse panema tööle minema, ma ei viitsi. Et me ei suhtu sellesse nagu imesse. Et aga kui sa päriselt mõtled, see, et ma olen siin, et mu süda lööb, et ma hingan õhku, eks, et see on tavaline, aga see ei ole minust enesest. Ma ei saa ise mitte midagi selleks teha, ma saan seda kasutada. Ja seal raamatus on muidugi kahesuguseid, üks ongi see, et mis on siis see ime ja kuidas inimene kirjeldab seda ja teine on tõesti see, et mida ma lugedes nagu vaatasin, et vau, missugune kogemus, see on ju ime, et see on ju noh, üle mõistuse, siin ei ole midagi nagu seletada. Ma arvan, et ongi sellise mõttes nagu kahesuguseid imesid, ühed, mis me ise enda jaoks mõtleme imeliseks, eesti keelesse sõna, imeline. Ja teine on see, mis kui sa teisele räägid, siis teine ütleb ka, et jaa, see on ime.
Jah, et kui sa ütled, et tead, ma tõusin täna hommikul voodist välja, siis noh, vaevalt, et seda nüüd tituleeritakse.
Kui sa aasta aega oled voodis lebanud ja siis tõusel välja, siis
just,
on ime.
Just, et aga noh, mina tundsin ka täna hommikul, tulin bussiga vara siia stuudiosse ja tõesti, mina kuulun küll sellesse kategooriasse, kes iga hommik ikkagi noh, tahes tahtmatult tunnen, et see on ime, et ma olen üleval, käed jalad käivad ja mõistus ka veel, noh, no, enam-vähem omal kohal, et... Ja. Et see on nagu see eksisteerimise ime, see on see olemas olemise ime, aga teine on tõesti nagu sa ütlesid, et see kui midagi juhtub, mida noh, mis ei ole nagu mõistusele nagu aru saadav, et kuidas see sai juhtuda ja räägid sõbrale ja sõber on suula amuli kuulab pealt.
Ja mõtlen just, et see igapäevane ime, et see on ka nagu enda elu ilusamaks tegemine. Mulle meeldis hästi üks mõte, ma kuulasin ühte Eesti rahvusringhäälingu raadiosaadet olukorrast riigis, kus seal arvamusliidrid rääkisid, et meie peaminister on mõnikord nagu mees teiselt planeedilt, et ta, oo, meil läheb kõik hästi ja veel läheb paremaks, kui euro tuleb ja küll me saame hakkama, siis keegi teine ütles, et kuule, aga temal võib hästi minna ülejäänud Eesti rahval mitte. Et need, kellele ei lähe nii hästi, ei ole sellega nõus. Te peaks ikka peaminister maisem olema. Siis keegi teine küsis vastu, et aga kas sulle meeldiks, kui peaminister igal pressikonverentsil kannab musta lipsu, musta ülikonda, on väga morn. Meil läheb nii halvasti, meil ei ole kunagi varem nii halvasti läinud. Ja ärge üldse rõõmustage, veel halvemaks läheb. Et see ei ole ju ka nagu väga tervistav või tervendav lähenemine. Et ma arvan, et oma elus me samamoodi ju, me mõtleme enda jaoks asjad. Kas keeruliseks või ilusaks. Ja kuidas me siis mõtleme oma hommiku? Mm-hmm. Kuidas me sellele päevale vastu läheme, et oh, jälle üks päev tuleb õhtusse saata. Mm-hmm. Või siis, et midagi...
Jah, et kas me näeme seda suure võimalusena, mida me saame kasutada või me näeme seda tõesti koormana, mis tuleb kuidagi õhtusse kanda ja kuigi see päev oleks ka koormaid täis, siis ta on ikkagi võimalus koormatele vaatamata päev õhtusse saada ja järgmisele päeval jälle vastu minna. Meenub üks Aino Ormuse kirjutatud lugu siin eile just sirvisin, kus samuti räägiti sellest, põhimõtte tekstis oli just see, et ära mõtle kõikidele kilomeetritele, mis sul tuleb rännata, vaid mõtle ainult sellele järgnevale ühele kilomeetrile.
Mulle meeldib ka see näide, et kui sa autoga sõidad pimedas, siis auto tuled ei näita sulle teed Tallinnas Tartusse. Ta näitab sulle 100 meetrit ja on kõik
väga hea mõte.
Ülejäänud on kõik pimedus.
Ja udus ja veel vähem 2-3 meetrit ette poole.
Ja sa lähed ju ikka, sa ei jäta ju autot seisma appi, õues on pime.
Ja.
Vaid sa lähed nende tulede valguses, mis ta näitab sulle.
Õues on pime, ei olegi mõtet sõita pöörama tagasi.
Ja.
Aga õige.
Muidugi võib ka nii elada, aga
võib
siis
jääb
palju kogemata.
Jah. Täpselt. Aga Viljar Saar on üks nendest, kes kirjutas samuti siia oma 2 lugu, aga täna me 2 ei jõua siin ära kuulata, kuulame ühe ja Viljari elus on just nimelt üks imeline kogemus ja meie saame sellest kohe osa.
4. juuli. Jumal on tugevam. Oh häda, mu isand, mis me nüüd teeme? Aga ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Töölt tulles viisin ma tavaliselt auto kodunt umbes 400 meetri kaugusel asuvasse garaaži. Meie maja ees on plats, kuhu tavaliselt kogunevad noorukid. Sel päeval garaasist tulles tundsin, kuidas Jumal pani mulle südamele, et valiksin koju tulemiseks pikema tee. See polnud loogiline, kuid kuna sisetunne oli nii tugev, kuuletusin ma sellele ja läksin ringiga koju. Koduuksete jõudes nägin noorukite kampa seismas päris ukse all. Just sel ajal oli kamp ringi võtnud ja nende keskel ringi sees oli kaks poissi. Ühel neist oli käes raudkang, millega ta oma kaaslast hakkas peksma. Jumala nii selge juhtimise tõttu jõudsin kohale just hetkel, mil peksmine oli alanud. Järgmisel hetkel olin selle kamba keskel. Astusin võitlejate vahele ja seisin silmitsi noorukiga, kellel pealegi oli veel raudkang käes. Ma ei saanud isegi aru, kuidas ma sinna ringi sisse sattusin. Sel hetkel valdas minu vastas seisvad sõja riistaga meest äkitselt hirm. Ma ei tea, mida tema nägi, aga mina tundsin, et ma ei olnud üksinda. Keegi oli minuga ja ma olin täiesti rahulik. Ka kõik peksijad, enne toetanud kaaslased, hoidsid nüüd kuidagi eemale. Üks tõsine peksmine sai ära hoitud, tänu taevaisale selle eest. Seda lugu nüüd kirja pannes meenus mulle üks kirjakoht piiblist. Eliisa ja tema teener olid süürlaste poolt sisse piiratud linnas ja kui jumalamehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks vaata, siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vangrid. Ja teener ütles temale, oh häda, mu isand, mis me nüüd teeme? Aga ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Ja Eliisa palvetas ning ütles, Jehova, tee ometi ta silmad lahti, et ta näeks. Ja Jehova tegi lahti poisi silmad ja too nägi. Ja vaata, mägi oli täis tuliseid hobuseid ja vangreid ümber Eliisa. Seda on alati hea teada, et neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on meie vastu. Nii tollel õhtul seal minu koduukse ees. Jeesus peab olema tugevam, kui ta viskas saatana koos ühe kolmandiku inglitega taevast välja. Selleks aga, et kuulata Jumala vaikset häält ja juhatust, on meil igal hommikul võimalus anda end usus Jeesusele üle. Mõnda aega julgend ma öelda oma südames nii, nagu Jeremia ütles. Vaata, siin ma olen ja läkita mind. Sest ma ei teadnud, kas Jumala plaanides minu jaoks on ikka auto, korralik mobiiltelefon ja keskküttega korter. Aga kui me oma isekad mõtted paneme Jeesuse jalge ette, pole enam raske öelda. Vaata, siin ma olen, läkita mind. Nii ka sellel õhtul. Kui Jeesus poleks saanud oma tööriista kasutada, oleks ta olnud kurb. Ja teate, kui hea tunne on olla üks väike tööriist Jumala suures tööriista kohvris. Temaga koos olles ei pea ma enam muretsema, kuidas elada nii, et pattu ei teeks. Ja kui me komistame ja patustame, siis räägime sellest isale, nii nagu on kirjas 1. Johannese 1.9. Ja alustame uuesti koos Jeesusega. Ja koos Jeesusega käimist harjutame senikaua, kui meie kohta saab öelda. Siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku.
Viljar, sa lugesid äsja meile teksti sellest, kuidas Jumal on tugevam ja sellest oma kogemusest. Mis tunne oli seda taas lugeda, taas läbi elada?
Kui ma seda nüüd lugesin, siis mul ihu arvatusid püsti millegi pärast. See oli arvatavasti, kõik see asi tuli jälle meelde, mis sel tollel hetkel juhtus ja kui vägev on Jumal tegelikult. Et ta võtab ära sult selle hirmu ja kõik selle loomuliku, mis tegelikult peaks üks olukorras tekima. Ja see ei muretse enam, et mis just nagu saab. See lihtsalt tead, et sa oled Jumala kätes ja tema valitseb seda olukorda.
See tekst on tõesti üks suur ime, tundub nagu kuskilt Hollywoodi filmi nii-öelda stsenaariumist, kus sellised asjad toimuvad, aga toimuvad veelki enam Jumala riigis ja see läbi ka meie eludes. See ei ole ju ainus ime sinu elus. Koged sa imesid enda elus tihti?
Ma arvan, et ma tihti peale ei näe neid, aga kui istud rahulikult maha ja mõelda ja vaadata, siis tegelikult iga hommik on üks uus ime ju tegelikult.
et kui sa jälle oled mingisuguse jama kokku keeranud ja siis üritad jälle omast jõust rapsida mingi aeg, tegelikult see on ju kõik see, mida me ei peaks tegema.
Üks asi on ju see teada ise neid imesid, mis sinu elus on juhtunud, mida Jumal on sulle kinkinud, et sa saaksid neist osa. Mis tunne on nüüd teada, et üks konkreetne ime on kõvade kaante vahel ja läheb ju tegelikult niimoodi konkreetselt mustvalgel ajalukku?
Ma loodan, et see minuga, mis juhtus, et see julgustab palju ka teisi, kui nad satuvad sellisesse olukordesse, mis noh, normaalselt, aga eestlane väga ei kipu kuskile vahele minema, kui eriti on veel mingisugune kampaine ja sa nüüd lähed sinna midagi niimoodi noh, korraldama nii-öelda. Tegelikult see ei ole väga loomuomane meie rahvuse jaoks, me arvan. Et me oleme küllaki sellised passiivsed üldiselt. Kui ma isegi seda praegelt loen, no, see ei ole ka minu jaoks väga normaalne tegevus, ausalt öelda. Minna kuskile kamba keskele ja seda enam, et veel mingi tüüp on sul raudkongiga vastas ja minna asju klaarima.
Selle teksti lugemine on sulle endale heaks meelde tuletuseks, kui suur on sinu Jumal.
Loomulikult. Põhiline on see vaid, et see ei ununeks meil. Sest inimesel on kahjuks väga lühike mälu. Ja siis, kui elus tulevad need raskemad olukorrad, siis tegelikult ongi just need imed ongi need, mis meid peaksid sellel hetkel kandma ja tõotused. Et tihti peale siis me küll hakkame midagi enamat ootama ja kõhklema, et kas ikka äkki nüüd Jumal enam äkki ei kanna enne või mis iganes enne. Aga tegelikult siis tulekski mõelda endale vanadele kogemustele, mis meid on kannud ja need Jumala tõotus, mis Piiblis on meil jäetud.
Raamatutund. See oli siis Viljar Saar, kes meile oma kogemusest rääkis. Ave selles raamatus ei ole 29. veebruaril ühtegi teksti. Kas see tähendab, et see raamat on tõesti ainult aastaks 2010?
No idee järgi küll, aga keegi ei keela seda lugeda 2011 aastal samuti või kunagi edaspidi. Et ei pea isegi ootama, ma ei tea, augustikuud, et lugeda augustikuu tekste, et jah, ta on tehtud eesmärgiga aastaks 2010.
Siin aasta arvu ei ole peal, aga kui ta on tehtud eesmärgiga 2010 see raamat läbi saada, mis saab eelolevatel aastatel, kas on lootust, et tuleb veel sarnane raamat välja kogemustega?
No nüüd järgmiste aastate kohta mina ei tea öelda, sest tegelikult mina selles toimkonda ei kuulu, kes iga aastaselt selles ega tegeleb. Kuna see oli minu idee, siis minu olgadele see sai ja ma tahtsingi seda teha, et see üks aasta oli. Aga miks mitte kunagi teha?
Tegelikult kunagi? Oli ju neid tekste, mis siia ei jõudnud, mis sul on olemas, aga ei mahtunud.
Ja isegi ei ole asi selles, et ei mahtunud, et kõik, kes kuulevad ja kes kirjutasid ja kelle teksti ei ole, et ma olen 1000 vabandust võlgu, kuna sealt on vähemalt 5, mida ma tean, on minu inimliku eksituse tõttu välja jäänud. Ja kui ma teada sain, siis ma olin suures ahastuses, et no kuidas ma tegin sellist asja, mul on kõik need tekstid, mul on need tekstid arvutis olemas. Et kuidas, kas see oli siis ikka see trükieelne kiirustus, et vaatasin, et kõik on olemas, mul on terve kuhi lehte plusside miinustega, et kõik nagu jooksis. Ja siis, kui raamat on väljas, ma saan teada, et ei ole, noh, suurepärased tekstid, mis on kirjutatud eesmärgiga raamatusse jäid välja, et see on minu viga. Ja need on seemned, need seemned on praegu olemas, mingisuguseid veksleid muidugi välja ei luba anda või ei julge anda, aga miks mitte kunagi, jah? 5 aasta pärast või näiteks 5 aastase intervalliga, muidugi see tähendab inimestelt jälle tohutut kaasalöömist. Ja pikema ajalis planeerimises see raamat võttis 2 aastat kogumiste tegemist.
Ja et nüüd on 3 aastat sellist puhkepausi ja siis hakkad jälle aktiivselt koguma. Aga nüüd on inimestel ju tegelikult see kirjutamise ja jagamise ja oma kogemuse kaante vahel nägemise selline tunne teada. Ja seda saab ju väga hästi kinkida seda raamatut oma lähedastele sugulastele, kes võibolla sind ka ei tunne selle kandi pealt, kes sa tegelikult oled, mida sa läbi elanud oled. Hea tunnistus paljudele. Ja nüüd on tõesti võibolla paras aeg hakata ka kuulajatel, potentsiaalsetel kirjutajatel tegelikult neid kogemusi kogema, sest paha tihti on ikkagi niimoodi, et kui me neid kogemusi ja imesid kirja ei pane, siis nad lihtsalt ununevad. minul on see igal juhul niimoodi ja minu mõelest see kõige sellisem riskantsem hetk ongi see, et kui see ime on kogetud, et kas ta on tõesti nii suur ime, et ta sööbib su mällu igaveseks või kui ta on selline, noh, nii öelda tavalisem ime, siis mitte üles täheldades, seda üles kirjutades ta ikkagi ununeb või vähemalt tuhmub. Et võibolla võiksimegi siin julgustada siis kuulajaid aktiivselt hakata oma eludes neid imesid nägema ja mitte ainult nägema, vaid ka kirja pane.
Et minu jaoks oligi tegijana kõige kurvastavam see vastus, kui ma sain, et mul ei ole mitte millestki kirjutada. Üks asi on see, et sul ei ole aega kirjutada. See on täiesti aru saadav. Inimeste elud on täis. Ma ei taha kirjutada. See on igati austust vääriv soov või mitte soov, eks ju. Ma ei oska kirjutada. No seal saab, see on selline kokkuleppe küsimus, et kas oskad või ei oska. See sama laine tekst, et kuskil võetakse lapse soov maha laulda, et kui sa oled kogenud, eesti keelt oskad sellega kirja panna, kirjavahemärgid ei ole olulised, suur ja väike algust, et kõik see ei ole üldse oluline, selleks on keegi teine, aga just see, et no kuidas on võimalik, et sul ei ole mitte midagi, see võis olla ka niimoodi, et see võis olla lihtsalt selline kattevari, eksitamise suits, no mul ei ole, et ära mind rohkem tüüta.
Aga mis nüüd mina, mul ei ole ja, midagi kirjutada.
Ja. Või jah, enese nagu liiga väikseks pidamine, ja. See on ka üks asi.
Või tegelikult võibolla oleks, aga lihtsalt inimesed ei pea neid nagu trükimusta nägemise väärilisteks kogemusteks. Ja.
Aga kui sellele kogemusele lisada mõte, siis see ju... Noh, originaalseid asju pole olemas, see on ju piiblis kirjas, midagi uut ei ole. Ja kui me sellele tahame rihtida, et väga originaalsed olla, siis noh, jätame üldse elamata. Aga et noh, kõik see mõtteväärtus ja ideeline pool, see ju rikastab meie elu ja see jagamise moment, et noh, miks me üldse üksteisega räägime? Et kui perekond õhtul räägib, mis sulle tänases päevas meeldis, mis mõte sellel on? See ei anna ju mitte mingit materiaalset väärtust või...
See ei muuda ju maailma.
Täpselt, see... Jah, aga ta muudab siiski, ta muudab perekonna sisekliima mõnusaks, me jagame, me räägime, isegi lapseks ju laua ääres, mis sulle täna meeldis, et kõik see, et tavaliselt, noh, seal on ka noorte inimeste ja noored sageli just, et ma olen nii vähe alles koguduses olnud või mis ma ikka kirjutan, aga see ei ole üldse oluline. Aastat arv ei ole oluline, imede intensiivsus ei ole oluline, oluline on inimene, tema mõte, tema elu ja see, mis temaga seostub.
Et tegelikult ka sa mainisid, et siin raamatus on ka ju mitmed inimesed ikkagi suhteliselt sarnasel teemal kirjutanud, aga nad kirjutavad oma vaatevinklist, oma elu kontekstist lähtudes ja seal on ju nüansid sees, mida ei ole mitte üheski teises elus, et seepärast ei tohiks tõesti häbeneda oma kogemust kirja panna, kui see on südame sees.
Ja ma mõnikord imestan ikka seda rikkalikkust, me oleme autoga suvel sõites mõelnud, et huvita, kas inimene suudab rohkem värve kokku mõelda ja segada kui jumal? Kas looduses on rohkem värvinüantse kui kunstlikult tekitatud? Oleme ikka mõelnud, et looduses on vist rohkem ja iga lume helveski on erinev rääkimata siis inimestest, et me ei peaks vähendama ise enda originaalsust, kuigi me ei tõuse kuskile mäe tippudele iga päev.
Väga õige. Nii et lõppkokkuvõtteks võikski öelda suur tänu kõikidele julgetele, kes võtsid vaevaks ennast avada ja oma kogemusi jagada, et see raamat üldse teoks sai ja jätkuvat julgust nendele, kes siis tulevikus on need potentsiaalsed kirjutajad ja pastakas ja paber juba nüüd kätte, et siis võib-olla 5 aasta pärast, kui jumal lubab, oleks need tekstid olemas ja ei oleks vaja tunda seda kõhedust enne tähtaja saabumist, et kas saavad tekstid kokku, vaid et oleks neid tekste nii palju, et ka juba ülejärgmiseks korraks voolaks üle, sest tõesti igal päeval meile jumal ju kingib neid imesid ja kord kingib sulle, teine kord mulle ja üheskoos me saamegi need kõik kokku koguda ja tegelikult on see ju suur tunnistus jumala suurusest, armastusest ja armust ja heldusest see raamat.
Ma tahan ühe asja veel lisada, et elu ju ei koosne ainult vikerkaareal tantsimisest ja seal raamatuski on allorus käimisi. Ja kui me nüüd siin imedest oleme rääkinud, et ei tohi jääda sellist muljet, et selle raamatu kaante vahel on või et mina näiteks toimetajana pean ideaalseks kristlikuks eluks seda, kui sul kõik õnnestub ja iga päev päike paistab, see ei ole nii, seda pole meile mitte kunagi tõotatud ega mitte kuskil kirjas, me ei tohiks nii arvata, et kui näiteks kellelgi läheb halvasti, siis ta on Jumala käest lahti lasknud. Elu lihtsalt on selline ja siin maa peal me elame seda elu, mis meil on ja see maailm on häda org, aga siin on ka väga palju ilusat, et ka selles madal seisus näha Jumalat, et see on hästi suur oskus ja and, et seda peab ka tähele panema.
Et võibolla ka järgmisesse raamatusse rohkem tekste, kus inimesed avanevad selle kandi pealt, et jagavad oma tõelisi inimlikke sisemisi raskusi, võitlusi ja sellest üle saamisi.
Jah, et see ei ole üldse midagi nagu peitmist. Mingi, meil ei ole vajadus peita ebaõnnestumisi või masendust või kurbust. See on kõik meie tunnete amploa, see on meie elu, et ime on ka see, kui sa sellest välja tuled.
Aitäh sulle, Ave, nende mõtete eest, aitäh sulle, et sul oli kannatlikkust ja et Jumal andis sulle jõudu ja jaksuse projekt edukalt lõpule viia ja mina soovin jätkuvaid häid ideid ja julgust härjal sarvist haarata ja need ka Jumal abiga teoks teha. Ja aitäh sulle Türilt ja Tallinnasse ka juttu vestma tulemast.
Aitäh kõigile neile, kes kirjutasid sinna raamatusse ja just see Janne mõte võiks kõlama jääda, et me märkaksime neid mõtteid ja miks mitte ka kirja panna. Kahe lausega igal õhtul, mitte kui igal, aga kui oli päev selline siis. Ja 10 aasta pärast neid lugeda annab väga palju julgustust ja indu.
Ja lõpuks jääb kõlama Kruksi lugu, kust võite ise kuulata, mis siis juhtub, kui me jagame teiste inimestega midagi endast. Tänases raamatutunnis olime kahekesi, Averoonika Veekman ja mina, Janne Küttima. Kõike head teile, kallid kuulajad, ja soovime teile palju Jumala inimesid nii tänasesse päeva homsesse kui ka ülehomsesse ja nende nägemist. Kohtumiseni taas!
Nägin seda, kuidas päike tõusis taevasse ja algab päev viis varjud minema. Ma nägin seda, kuidas terve ilm sai valgust täis ja taeval laotus just kui puutus maa. Nägin seda, kuidas kevadeti ärkab maa ja sügisel jääb jälle puhkama. Ma nägin seda, kuidas kaste piisad hommikul meid äratasid edasi rändama. Vaid ava silma ja vaata ringi, sinu ees seisab maailm, mis on nimesi täis, vaid ava silma ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu ees. Seda, kuidas linnu laulud täis saab maa, kui oskad ainult vaikselt oodata. Ma nägin seda, kuidas vihma piisad hõbedad, kui vand ma said jälle õitsema. Paidava silma ja vaata ringi, sinu ees seisab maailm, mis on nimesi täis, vaid ava silmad ja haara kinni sellest võimalusest, mis on sinu ees. päikest, vaid ava enda käed ja jaga teistel lootust, siis näed ise õnnelikuks muutud.
Raamatutund.